let's go.
Marstu, taka þögnina.
Já.
Ok, við viljum byrja núna á tíu sekundum. Ég bara klipið allt í burtu. Ok, eitt er og... Ok, svona. Nú getur ég klipt þetta í burtu. Vá, takk fyrir að halda þessu niður alveg.
Já, það erfitt að halda þessu niður.
Já, hvað séð þið drengir, nú erum við aftur inn í nýja stúdíón okkar eftir vel lukka. Þetta kann úr eigins roppilu.
Já. Það roppa bara einhverju síru ykkur.
Hvað ertu að drega?
Eitthvað, segir stærfra konni.
Rangema síru.
Celsius.
Celsius, ekki spons.
Já.
Taldi það?
Já, já, spons.
Við gleymum alltaf að minnast á sponsum okkar.
Eða mitt.
Ég fekk alveg hattus prost frá Google.
Já.
Bara, is this you? Bara. Nei, ég náði ekki að klóra svo
bara. Still watching.
Já, still watching. Já, Netflix.
Já. Netflix í mitt er að spyrja hvort það sé lægi með þig. Ná, kannu. Bara tíki fem líka.
Já, hvað segir gott núna, drengir?
Það bara svipað, sko.
Já.
Já, þú veist, ég minna, já. Það ég, já, Albert var svo fyndin að ég er ennþá að jafna mér.
Já, það er eiginlega sorglegt að við höfum ekki tekið þetta.
Já.
Það er, við vorum að enda hérna svakalegt hlátuskast.
Já, já, sétt
að
fyndi.
Það er, ég veit ekki hvort við höfum að sita eins á þessari sögu og hérna, og kemum með hann að sinna.
Já, hún er ekki eins góð í fjórða sinn, sko.
Nei, ég meina, við erum bara að það jafna okkur, sko.
Já.
Já. Já. Kanski, alveg á mörkunum að vera út þess.
Nei, þetta er bara mjög mörkunum, sko. Þetta er bara, þetta er akkur það sem þessi þáttið þarf, sko.
Já.
Þannig að...
Já, 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 á mörkunum. Hvar eru mörkin?
Hvar er þessi helst lína sem ætla að tala?
Já, já,
það er yfir einhverja lín.
Já, hvað segir, nú hérna þetta er afmælisþátturinn minn.
Á til hæmingi um afmælið.
Takk fyrir, loksis orðin 40 eitthvað eins og því.
Já,
það er bara stór áfangi.
Já, mjög stór, mjög gamall og stór áfangi.
Já, þetta er.
Og hérna, er ekki gaman í afmælinu þínu og margir sem kom í afmælinu þitt?
Nei, kom engin.
Ó, ok.
Já, ég held ekki upp á það.
Nei.
Það er ekkert plan. Mm-hmm. Það er, ég hélt upp á 25 ára ámæli mitt. Það er bara fínt.
Það er fínt.
Það komið mjög margið þá. Það var mjög skemmtilegt partí.
Já.
Og ég sagði að maður myndi bara halda annað svona partí að það yrði bara vombriði.
Já, reyndar, já.
Þannig að, já.
Var alveg bara, þú veist, bolla í baðkari og...
Eiginlega, sko. Það var haldið upp á útláðan og hlúðum.
Já, sex.
Og ég var þá starfsmaður þar þá. Ég þurfti ekki að vinna þetta kvöld.
Það fegstu frí?
Ég fekk frí. Hérna...
Átni bara, hvað er, þú ekki frí í kvöld? Á hverju ertu komin?
Var hann alltaf bara svo fasta gestur líka á þessum bar, sko.
Já, já.
Veist, það var bara öðru hvoru megin við barinn, sko.
Já, já, einmitt, já.
Þannig að hérna, það var alveg löflý. Já, eða, þú veist, svo sem ekki það að segja, hún fór bara svolítið vel fram með þessi veitla, komið ansi margir.
Já.
Og já, það var bara mjög fullur.
Komum við einhverjir á traktorum?
Ekki svo í minni.
Ok, enginn í gummistífulum?
Jó, nei, ætli það, nei. Menn í sveitinu kunni alveg.
Kom einhver ríðandi? Svona hestur fyrir þetta.
Það er reyndar, eru meiri líkar á því. Þetta er en traktor og stífili. Stífil.
Já.
En manna samt ekki. Það var alltaf að var þarna, manstu fyrir utan, svona, hvað heitra, gerði?
Já.
Fyrir hesta.
Og möl. Malaplan.
Já, já, algjörlega.
Og pizzavagnin.
Pizzavagnin, hann er nú hætt í störfum.
Nú, nú,
já.
Alveg.
Þau eru hætt. Þau eru að selja.
Selja.
Ef eitthvað vil kaupa pizzavagnin.
Já.
Þau hafa bara nógu öðru að gera, sko.
Já,
ég veit ekki hvað hann Björgvin færa alltaf þessa klukkutíma í sólarhringnum. En hann er að fá eitthvað meir heldur með hinn, sko.
Já.
Ég held að sé, sko, ef einhver hlýtur að ganga á hreinu kólubísku kókaðinni, það hlýtur að vera hann Björgvin langsáttar. Af því að hlutin sem hann kemst yfir er bara ónáttúrulegi, sko.
Já.
Þetta er bara...
Já. Ég minna bara að þú veist að moka heimriðina fyrir mjólkubílinn hlýtur að vera stormál, sko.
Men hann býr náttúrulega bara upp á fjöllum.
Já, já.
Þú þetta heitir Laxár Dalur.
Já, já, þú ert að fara yfir, þú veist, Himalaya fjallgarð til að komast.
Komast að þessum dal, þessum Kung Fu Panda býr. Já. Þú veist, þetta bara, það eru hóf hann á í liðina með öllum
já.
Kung Fu gæjunum.
Þú veist, djúbrönduðu svona, hérna, eitthvað, í, hvað var hann ekki alltaf, í sloppið
hérna? Jó, hérna, skjálpakan, hérna.
Já, eða hérna, hérna.
Nei, já. Þóttabjörni
Nei Albert
Hvað heitir hann aftur?
Júsú
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 Húbú
Ég veit það ekki Það mjög langt sem ég sá Kung Fu Panda síðast
Já.
Og ég held nefnilega ég bara sé nummer 1 og 2 og ég held að ég komið bæði 3 og 4
Já, nú og bara 4 núna bara
Já, 4 bara núna í
síðu As we speak bara
As we speak
Já
Hún bara í gangi núna á skjánum
Já, mitt
Bæði vei Ég ætla að fá mér skjá hérna í stúdíu
Já
Rass við tölu
Já As we speak
Fá mér skjá með teljara með umræðin
Já
Og heyri slá svona klikk hefur skjáttu með umræðin
Já, verður það einhver að vera með Nú mikið fókus til að telja það Nei, Til að íta að taka
Þetta er bara gerðu greit sér um þetta
Já, mitt Það er bara
Æna Nú ættir að miskja það
Klikk, klikk
Ættu
En klikk
Æna
Úr einhverjana Þessi
hlaðvarsþáttur er í bóði útlagans á flóðum sem
Jú, jú
Er reyndar búin að vera lokaður í þessum mörg árin
Það er hérna til Facebook-grúpa sem heitir og opnum útlagan aftur næsta ári.
Já, 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 já.
Og hún útla gengur alltaf frá ári til árs.
Já, en á næsta ári mun hann opna.
Já. Við erum alveg vissið þetta skyti.
Já.
Það sé búið í 14 ára.
Bara að sé það sjálfur að átni yfir nógan tíma. Sko. Hann er ekkert að gera.
Nákvæmlega.
Já. Við erum að Björgunni Laxadal hefur bara stólið tíma af átna.
Já, 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 já. Þeir tveir hafa stólið tíma af einhverjum öðrum sko. Ég held að það sé alvar hérna
Hverjum allir er að stólið tíma
Já, mér líður eins og sé frá mér
Já, mögulega
Já,
talaðu
það
Ég veit ég sinni hverju er að tala en mögulega frá mér
Já, það getur
Er allavega ekki stólið útlitinu þínu Það er alveg
Mæja Lord Albert
Já
Sá einu sem fara að vera í mynd þetta í þessu podcast
Mjög duglega við að líti út
Ég hrifst að þér
Þar ég fara að senda kartin hérna inn að glugga hérna í stúdíunni
Já, getur
Loka fyrir Er ykkur horfir inn
það? Já, hrifst að
Það er creepy Ég sný heila baki þetta sko, ég sé það ekki
Það var svo að pappa bara þessi pappi minns að alltaf Hvernig lítur hún út? Það var svo að horfir hún út í glugga Það er bara svona
Típisku pappa brandari
Mjög góður
Já, hann var einhverju Talum við daginn í vinnunni eða eitthvað Hvernig fólk er að fæst til að vinna í Þú veist, gluggaversmiðu
Já
Eða glerversmiðu eitthvað
Já.
Ég er svo bara svona Fólk með gæjublæti Já, við þetta
Gluggageir
Já
Já, ok, það segir var ágættur hör Með gæjublæti, já
Já, já
Þetta er
Ég mitt En hérna, betur nú við
En Það er náttúrulega að vera að byggja þarna glugga vesmiður nýri Þólasöfn
Já, wow.
Mjög stóra
Mjög
Það er hérna einasti gluggi á húsinu
Nei, það er eitthvað rétt, já, já. Það ekki... þýðir ekki, þetta er Þólasöfn
Já, það er bara sandblási
Já, já Það er mjög fyndi Rísa Kanski... vesmiður
Já Og geta hérna, þú verður geta eða miklu ég að búa til sandblási glir hérna
Nei
Láta bara standa úti á rekka
Já, já mitt Já, mitt Og glerið er horfið
Demið, ég saði bara tvær mínútur á hlið Sorry, sorry
Ég er alveg sögur að ég gamla þetta sko, Það er náttúrulega búið að rækta þetta líka
Þetta,
þú veist, menn var að keira þetta frá Þorlásöfn í bæinn og önnur hliðin á bílnum var bara ekki með málningu líkur
Svakalegt
Já, er það sko
Það er svakalegt
Þetta er bara eins og hérna
Úbyggilegt
Útlendinga greiðin lendi í hérna Þannig að fara austan, var það fara austan vík eða var það,
já, já.
Er það vestan við vík
bara stundum, þú veist, bara hér og þar um landið, þú veist og,
það er það að fjúka grjót hnullungar það ekki
já.
Bara nefa stór
það er bara veður sem mig langar ekki að vera stattur í sko.
Mæ ég ætla að vera einhverst annað staðar það er bara inni
Máttu ekki vera mjög vík ef þú ætlar að búa þar í vík.
Vá, ég var á lengi að fatta þennan.
Ég er ekki enda búin að fatta þennan.
Eins og veikur, ennst veikur. Þú getur ekki verið vík til að búa í vík.
Búa bara, urðu bara eitthvað staðar eftir.
Já, að búa bara harðmenni í vík, sko. Svona, harðir naglar. Já.
Er þau ekki borgar þessi?
Vilnir, já.
Ekki lengur.
Var ég aðeins og undaði ráta með hennar að ráta það.
Já, ég var, eiginlega, segja það.
Segja það. Hvað er það að frétta, hvað hittur síðast?
Herði, hérna, ég kom brjálaðaslega seint heim úr vinninni einn daginn.
Ok.
Alveg bara, þú veist, eftir miðnætti eða eitthvað. La, þú veist, og hérna, kom heim og alveg svona, bara búin á því og þannig var frúin ennþá vakandi, sko.
Nei.
Ég er svona, næs, herðu. Gota með mér inn á klósta eins bara ég ætla að bursta tennunar svo ætla ég að kúka svo ætla ég sturt nei, kem ekki með þér hvað okkur ekki, ég þurft að fara með þér á fæðingadeildina ég það ekki að sama hvað, ok, fer ég bara einn spáðið það maður já,
hei, ég ætla að gera það
þú ætla að gera það, já
hann heiti ég minn
Hann er hetja mín.
Ég ætla ekki að koma með þeirra vinkil sko. Því ég veist að fara með þér hérna í gegnum þetta og þú að koma með mér í gegnum þetta.
Það var svo miklu verra fyrir mig heldur að var fyrir þig. Nú fær þú að fjast lít. Já, þið eru að ég sé giftum en það er alveg með ólega
getur. Já, reyndar.
Hei, já, það minnum við að það.
Já.
En að sagði við konuna líka áttu úr okkur svona skandinavisk náttvöld. Nei, hvað að þér? Hvernig það? Og af hverju giftist ég þér?
Ok, má ég spyrja, hvað skandinavisk náttvöld?
Ég veit það ekki. Bara örglega svona svona eins og föðurland og svoleiðis bara svona að því er allt svo kalt stundum eða eitthvað.
Já, já.
Já, þú veist, ég veit ekki.
Mett.
Já.
Ég held kannski að var eitthvað víkinga þema eða eitthvað, þú veist, ég veit ekki.
Það getur vel verið. Það verður bara að horfa norse menn og hérna.
Norse menn, það er alltaf á stefnuskroni hjá mig.
Já, ég horfði einhverja.
Kemur heldur
það? 2-3 áðu eða eitthvað. Þú veist þér þetta var nýtt, sko. Já. Svo glemd ég alltaf að halda ára með þetta.
Já, þú verðist voru að fá mjög góð dóma og alltaf, sko.
Ég horfði að nokkra þætti og bara, hvernig, fæst þetta fólk til að leika í þér? Ræðilegt alveg. Þú veist þetta svo súrt, sko.
Já, fyndi, þú veist þetta að teki, ég heyri eitthvað um þetta að teki upp á norsku, sko, þú veist, norsku útgáfa eitthvað.
Já.
Svo þeir voru að taka þetta upp á ennsk og bara hljómið þessu ennþá miklu finnara.
Já, ég veit, já.
Norsar að tala íslensku. Nei,
já,
enna, nei ennsku,
ennsku, ennsku, já. Já. Já.
Það var að finnara.
Býttu það sem þeir byrja á að taka upp þessu þætti á.
Já, við skilsa. Já.
Og endur gera það á sömu þættina aftur eða?
Já.
Já.
Já, kannski tóku upp öll atriðin tvisvar.
Ef ég skilja það rétt. Bara lusta á mig að vera að vinna
og... Það var ekki helvítis vinna, taka aðtögluna frá podcasti nei,
lusta á eitthvað þetta verið vitalið gerfa hönnuð
já. Já, alveg rétt hérna íslenski gerfa hönnuðurinn hann veitum við hvað þetta verið dættur
Gnaristan
já, alveg rétt, Gnaristan maður
hvað er það?
Agnar Fórseta að
fjöpa stúdíónu þínu Djók
Djók, samt ekki, drullaður út
Djók Já Það er nú, gamla því
Já,
þið
var að tala þessu nú, ég ætla þessu að stippa
Já, já, ok Það er hérna
Það er gott kóka einn
Nei, meðalagi
Það voru svo dýrt Ó, nei, kóka einn voru svo dýrt
Fyrstu heims og andamál Það er dagskrálið sem ég langaði að byrja með
Já.
Svona Þeir þinni ymsu fyrstu heims vandamál.
Já, ok.
Já.
Hvað, geturðu mattað okkur á einhverju?
Nei, þetta, þetta, ég ekki með neitt tilbúið, sko, en þetta, þetta var gott dæmi.
Ok, veist, ok.
Kókain eru svo dýrt, ég að kaupa meðal gott kókain.
Já, þú veist. Já, ok, ok.
Þannig að hérna.
Mm-hmm.
Já.
Ná.
Þú veist.
Já, hérna, ég er ekki fyrsta heims vandamál.
Hérna. Humar einu að búin hann ég ætla að setja mig við nautasteng eitthvað svona en hérna þetta er samt til, maður heyrir oft fólk verið væli yfir hinn einsu kjánulegu vandamálum og maður hugsa bara
hvað er hérna Anna, nei, Anna sem er hérna í
akkurat
keks með kaffinu já.
Já. Nei, What? Það erum við
nei, ég gerði það sama þú smára gerði það
já
Nei, sem er þarna í hvað er þetta? Hættun aldrei hættun aldrei þannig að já, var eitthvað gaur með þeim að hann var að stíka upp og að gera þátt með henni hún var svo duglega að vera það er svo vandlíkt í hjóli sinni mínu
já,
svo lengi að gera upp að herbyggi mitt
nákvæmlega það sem ég fekk hugmyndina
já, já, já.
Og bara heyrði hugmyndina
því
að ég gjössanlega að stela þessu öllu nema þessum þætti við verum að við gana hann er frumlegur sko.
Þetta, já
þetta er náttúrulega bara er stefnulaus fáviska út í lofti aðalega hjálpa fólki að bíða á milli þáttana sína
já.
Og til að koma út finnst það svo mikilvægt og fólk hafa eitthvað bull í eyrunum Nei, svo þurfi ekki hlusta tónlist
kann það betur að meta sína þætti
nákvæmlega veist, góða dagskorgjöf
það sem fólk mætir actually undirbúið
já, svo hérna það er hitti hinn í þættinir búni þá eru við fyrst aðeins vandamál þegar það þurfa að fyrir að fyrir skipti við í meðalgott nei, eða jafnvel minna
jafnvel minna en meðalgott
fyrst aðeins vandamálið þeirra er svona, veist, öfunda þá sem skilja ekki íslensku
já
bara, hefnu Eskimóar skildi ekki íslensk
allir hinn er 8 miljardanir
já eða eitthvað, þú veist, bara já, heimski köttur skildi mannamál
já, við erum satt orðinu þó nokkuð vinsælir
já
það er eins og þetta skrýti hvað er að fólki
já,
það er svona lítið að þáttum að fólk er bara mikið að finna eitthvað til að hlusta
Já,
að mikið komið áskipt borg
hver gerir
svona það er eitthvað sem dett út en það er mjög margir sem er að kaupa áskiptir
já
það er doldi fyndi
ég hef ekki keipt neina áskipt af svona shiti sko
Nei, ég var samt að spáði því um daginn sko, og ætti að duga manni að vera í áskipt í mánuð
þess
að kaupa bara einn mánuð og þá er náður maður að hlusta á allt sem við erum búin að missa af frá því að byrja í áskipt
getur bara... ekki keipt áskipt í mánuð hlaðið öllu niður og
ég veit ekki hvernig það virkar ef að svo þú ert ekki búin að hlusta allt og mánuðurinn er búin hvort að því er öllu kipt frá þér ég þekki það ekki
en þú spilar það á kasettu þú veist, á fermingatækinu
já, er mitt
kannski til svona sjóræningja podcast bay
þegar þú segir það meina örgla á einhverjum svona erlendum podcastum
já.
Það er potið þetta að downloada þannig að Joe Rogan draslinu
hvað er vill ykkur lusta á það?
Nei, en þú veist
já,
er það ekki eitt af stærstu í himmi?
Whatever
ég er þetta aldrei hlusta maður sé bara að hafa svona klips úr þessu
já, mitt
mjög mikið að því
þetta var ekki
já, þetta er mjög mikið á popið på Facebook
já, hann sem var að reykja cannabis með Musk þú vel tókaður Musk í nefið þannig í Paradise
BP ég ætla að ég myndi að segja, ég vissi að bara að ekki Elon Musk
já,
nei, hétt eitthvað annað en Elon
já, var ekki bara Elon Musk
var það Elon Musk, nei, var það Elon Musk hvað var Elon Musk
kom á jeppanum sínum var eitthvað banka á rúðuna og svona brotnaði fyrir ekki þetta gerist alltaf margt gott í þessu margt gott
það er náttúrulega rosalega óhefni það, óhefni, ég veit ekki það er sannlega ekki óhefni þú veist, hérna þegar voru að kynna hann að pick-up bílin
já.
og voru að kasta hann stálkúlu hnullungum í hliðarúðuna og þú veist, og rúðan brotnaði
já.
og hann bara, einir, prófa þetta aftur þetta bara eitthvað
já.
rosalega óhefni og bara nákvæmlega sama bara tvöð, er þetta ekki múin að sjá þetta?
Nei
hefur ekki séð þetta vídeo
Nei.
Þeir voru bara ángrýst að kynna bara svifta huluna bara, þú veist, þessi Tesla Cybertruck
já, mitt og bara þorlir allt
og bara óbrjótandi rúður og þú veist og hérna, ég man ekki eitthvað líka með eitthvað skotelt eða eitthvað minni mig
já.
Hérna bodyð
þú
veist eða eitthvað mjög
stert alltaf eitthvað, já
ég held að séu með þessu úr
yfri Joe Rogan, hérna, skautað með örfum
já,
og hann sprakk
kvitt með Neu, og svo takar svona ég veit ekki hvað ég ljúið hvað er þetta svona 70 mm stálkúla
já
veistu núklega glettilega þung
hvað er það tómmur?
3 tómmur
ok
þetta er umræða frá að síðast að þetta við þurfum veist að hann til að skilja hann bara þetta bara og hann grýtir hann öllu afli í rúðuna hliðarúðuna bílsturumegin og það kemur bara svona hann brotnar aðeins inn rúðan þú veist, en alveg klálega brotin, þú veist, bara akkurat bara kúlu farið, sko,
þú
veist, heldur magna, hún fór ekki í gegn.
Já, já.
Ég man ekki hvort að kúlan datt svo í gólfið eða hvort að týnda hann úr rúðunni, þú veist, það er langt síðan þetta var, þetta við. Já. Og Elon Musk stendur á hliðuna og úkslega vandræðlega bara, þetta er nú bara eitthvað, slýs, brotatur, nákvæmlega sama að gerist, sko.
Já.
Þannig að...
En þú veist, ég
meina Svipa moment og þarna þeir voru að kynna hérna Windows 98 hérna krassaði
Já, kom brúskrín Windows 98
já,
Það er langt síðan
Já, það er ekki þarna, cirka 98
Voru ekki 97
Já, kannski byggu þeirra til 97
Já,
já örgla frá 95 já. Voru 96, 7
Já Það var til 95 líka
Windows 95, það er miklu betra stýri kjörfi Þetta er 98
Það er svona
DOS kjörfi
Ég er náttúrulega tölvur nördi sko. Ég er inn í þessum mál Windows er náttúrulega þannig með stýri kjörfi Það var fyrst þannig að Windows eitthvað Það veist það hét bara Windows 1 og Windows 1.24 og svo Windows 1, eitthvað ég veit það ekki svo var Windows 3.11 sem var alveg bara allir mjög í sig af spenningi, það var svo gott sko. Svo komaður með hann og nokkuð Windows styrkjöri, þú veist, almennleg eftir það eins og við þekkjum raunum Windows í dag og hérna og það var bara nákvæmlega þannig þeir eru yppa öxli minna fáði, sko. En þetta er bara gagnsleis fróðleiku fyrir alla sem eru að hlusta það var nákvæmlega bara annarkvert styrkjöri og það er enn þann dag í dag annarkvert styrkjöri hjá þeim er í lagi og hitt er ónýtt og það er þannig sko veist, Windows 8 var algjörst drasl Windows 10 var frábært svo kom eitthvað Windows eitthvað anna það var drasl og svo kom Windows 11 og það var gekk það veist þetta er bara
og hvað sér engin munstrið í þessu
já nokkvælega bara búið til stýrikjöri þú veist setja það út og það er gott búið til stýrikjöri hendi því
já
bara, ekki pæli því bara svo ég búið til næsta já. En jú, þetta var nákvæmlega svona og þetta er svona með skiptinguna í Ford aðna náði ykkur áttir þetta er þannig
segðu þú meira
ég var búin að liggja yfir þessu keftaði manstu, og við erum rætt þetta nú ítrekka
að því að þú áttir eins og niður Waf 6
já, Ford
Explorer
já, með ónýta skiptingu og Ford náttúrulega selur hann í ógjöðslega marga bíla þú veist, Jaguar og hitt og þetta í margi listan ég var búin að finna þetta en þetta er nákvæmlega svona þau búti skiptingu ónýtt, næsta skipting sem þau gera þú veist, fyrir svipaða bíla og út um allt þú veist, geggjum besta skipting í heimi næsta skipting árið eftir, það reytar ekki veist, hún endist í 6 ár eða eitthvað, skiptingir heimi eða skilur, þeir framleiðan í 6 ár
já,
þú veist og svo komaðu með næstu skiptingu þetta er bara eins og með stýrikjöfi og þú veist, þetta er alltaf svona önnu hver skipting er góð hér það er alveg glata að lenda ónýttir skiptingu ég ætla allan ekki að gera aftur við skiptingu
fuck já hvað þetta
er bara að vera á fátabíl þetta er bara að vera á fátabíl ég held að það hef verið aldrei skiptingu
já og það er svo sett hliðar saga út frá þessu að Vaff 8 skiptingana voru alltaf, alltaf solid ég leitt
svona
en bara kipta 100 og skellt honum í reverse bara á 100 km hæð
kannski
ekki prófa úti að hlusta okkur í bílnum don't try it
hey.
En in theory samt ætti það ekki að vera neitt mál af því það er ekki bein mekanís tenging á milli vélar og skiptingar
já
þú vissi það nei þú ætla að gera konverterinn
já, já, já vökva kóplingin
já
mm.
Þannig að in theory ætti að vera í lagi
já, ég meina menn gerðu þetta alveg na, áður fyrir á rúndinum sko
já
og kannski á fæbördinum sko þú veist 70 milum og skellt hún svo í aftrabak sko og hvarf allt í reik sko
já
býttu nú við og svo svo snerist bíllinn sko ef þetta hefnaðist vel þá snerist bíllinn sko hægt
ok hægt
á svona á meðan var að spóla svona
já
þannig að það var hann að renna aftrabak sko og þá gáttu þér skellt húnum aftur í dræfið sko
nei
eða lóið eitthvað
já
og haldi áfram að spóla sko
í alveg
já
cool
en stundum fór þetta illa og menn þú veist bara dóu eða eitthvað sko. en bara stundum
vá hvað þetta kom flatt upp á það alveg ég var alveg fann að hugsa það ég ætlaði til ég að bróða finna með eitthvað ódýran
kaupum bensín nei bara Monte Carlo tilbúin í það það er bara pumpi í dekkið
let's go
það er alveg gert svona einhver reyfingar en bara ég vil stoppa einskjötu sko.
Já, já, já
Fyrir, þá samt ertu þú er ekki girkassin á fullu þegar að ertu ekki meiri veginn að gera þetta þar
átt að henda þessu bílkóð sem er
já, að þú að samt ekki vera að gera þetta
Nei.
Nei, það er ekki mælt með þessi handbókinni nei
endist nú fyrir lengi
já, það er magna hvað þetta endist alveg magna það
en þú ert örgulega að skemma samt sko allt. Mikið annað
já.
En skipti konverturinn ætti að lifa þetta við þig
já, svona tvisvar eða eitthvað
Já, en heldur að þú sért ekki að fara að stúta driftskaftinu eða
Jú, jú
Eitthvað sem gefið svo endanum, sko
Þú
eru eitthvað sem gefið svo endanum
Já, já, já
Ég var að hugsa, þú veist eins og ég lærði þetta Hvað er það í konverturinn sem getur gefið sig? Það er eiginlega ekki neitt sko. Nú var gaman að heyra eitthvað já. Sem að veit meira bíla heldur en ég
Það er ekki trúlega mikið fróður skiptinga svona mikið fleiri en bara konverð já, já, en hann er bara
fremst
svo er eitthvað fullt að drastli fyrir áttal
já,
já öxlar í
þeir snert ekki hvort náma sko.
Nei, ekki inn í konverð
bara viðnám í
vökun
já,
já já, það var ekki ána djú, það var ekki að prófa
svona eins og ein vifta sem blæsa aðra viftu og hún fer á stað, þú veist, eilasleis
þetta er nákvæmlega
nema með vatni, eða vöku
inn í lokuð húsi kannski einhver úti að hlusta okkur núna að deyja hlátri
segja kannski einhver úr jeppasmiðun ekkert að hlusta á þetta þeir eru að gera upp skiptingar
nema þeir vilja það náttúrulega af því að þá verður fullt í það með gera
já, það er það sem þeir vilja
já, 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 ekki, ekki spons
og við erum í bóði
jeppasmiðun
já þetta var svona smóðutur og alla konur er búin að sloka nú getum við fara að
Já.
Hlutunar strókar
okay.
Það er mælt tippið okkur
Alltaf vandana og kvöldin
Það var kannski að þetta fá sögurinn að salbært núna
Já, mitt Það man ekki hvort sagan það var sko.
Nei, nei, nei
Það var þetta með hérna fórhúðuna og fallíf
What?
Það voru búin að heyra að hérna Sævar frendur minn voru komandi skáknum
Nei
Hvernig var núna stjörnum Sævar?
Þetta er svo Ódýr brottari
Þetta var búið að klemma Ég er alveg byggingu, það
er
klemmi
Já, já, hann er hérna, Við vorum að tala um daginn hérna, eða það var mjög kalt, það var í vetur Hún var spáði sko hérna, Þegar hann á nokkur hross og svona býr upp í sveit sko. Og spáði sko eins og hrossin drekk ekkert mikið veist, alltaf kalt og svona og ég var ekki að spáði þetta og ég var eitthvað, já kannski fá þér svona brain freeze eða drekk hestur með brain freeze ég myndi vilja sjá það
Já, ég var að þeirra bara ekkert að rétta á þann hesta geta fengið ef þið fá of, gott hey þá geta fengið sík og sík
Já
Magna
Magnaður
Bittu,
Og hófsperru
of, Fyrirgeð, of gott hey
Já
Hvað þýð það?
Ekki, bara, of belju hey
mikið,
Já
Það þurfa eiginlega bara að geta eitthvað drast sko.
Já, of hergerið eða eitthvað
Já Alla kominga með, þú veist, víkingum eða eitthvað Já Ég veit ekki
Það er samt, já Megar og sens
Já Bara svona þetta
Síðast inn
Eskera tón
Hann að þessu brandar þetta Sjálfur
Það er bara Spóið svona, þú veist Svona Tófa, búlja, hest Þú veist, hvernig bara, Nei, virkar ekki, þú veist Hesturin geti náttúrulega bara sparkað Eða eitthvað Please, segi eitthvað
Dán hérna hól
Ég alveg sónað út sko
Já
Flott klæðning enn í áttunni
Já, já
Tók mig einn dag, setta hann upp
Heilan dag
Já, en ég áttur að klára hann
Spóðu hvað þau geta
gert Þetta eru komið í tvö ár
Þú geta að horta á marga þætti af einhverju Frekar hann að setja þættu
Já, hugsa þér
Já
Þetta sko Ég byrja á að reyna að stalla þessu þarna og svo hérna tók þetta bara í beinni línu það var miklu einfaldar
já,
þetta
já.
Er gott já.
Já, já, þetta er ekki alveg fullkomi
stöllun má fokka sér
en þetta er bara stúdíó
það sem töfrarnir gerast
já, því ég far ekki bara hérna, ég er að panta alls konar hlutinni þetta á stúdíó, því ég far ekki bara gera út hérna, podcast stú... upptöku stúdíó
það verður að stúdíó íbúð
það er stöðum close þetta
Oh. En svona
Gref hóli hérna bak við hús
Já Kattasand
Kattasand
Já, það trullaði það
Það er þetta Gæti verið klósitin inni
Kattaklósit
Þú tógar þetta borð þarna
Ég er ekki þetta sem ég vilja það
Tógaði þetta
Passa samt að hrinn ég ekki drastli yfir þig
Já
Það nú þarf Albert að taka hendur úr vösum
Og það
Þetta
er klósit Þetta
er klósit
Mál er veist
okay.
Hefðu þið, mér erum svolítið mál Nei
Já, ekki þetta klostið
Já, ok, já, já, já
Þú ferði í hólinu hennar baku
Já Nágranna hólinu
Ég verið í öðrum annar garð þá
Já
Í gró hólinu þar Já Ég geti sent ykkur undir Geira Hólm, hann er nýður mér
Já, hann er alltaf hress, sko
Alltaf hress Hann er alltaf í stuði
Já,
ræð ekki
Ég er einmitt var að tala að vera að verka í gær eða dag, maður ekki
Já.
Nei, fyrst daginn eða
Ekki gær
Og hvernig gær
Jó, í dag
Og það, ég, hérna, var bara að byrja að tala að þessi Spurði hvort það væri ekki stuði og eitthvað
Jó,
Ég heyri því svona
Hei, spennir strömmfjörð
Já, ég er ekki búin að heyra neitt svona Pípara að grína eitthvað
okay.
Allt var í vaskin
Alltaf með eitthvað í pípanum
Já, alltaf eitthvað í pípanum Ég hef kannski búin að segja þetta við mig og ég teki ekki eftir bara, og vill þess að ég fatta það ekki
Já
Vistu, þetta er að virkja þetta að fara að taka töflutna sínar Nei Það er ekki pípara eða, þú veist
Þessu var góður Ég er ánað með hann Þessu var góður
Búm Kansi að hlusta mikið á ACDC Nei, sí
Það
Við bóðst mynd pípara er Waterworld
Æ, afsakið fólk Afsakið
Það er eitthvað klikkað Hvernig píparan
Nú, svona, skemmtilega saga svona röra saga sem ég heyrði Þú vinnur mikið með rör
Heldur betur
Og en að
Þá röraði mig mig
Já
Held ég var að klippa út síðust í 5 mínútur og svo þetta
Já, ok já. En sem sagt, það var Gaur sem að vann í Bíkó Eitt félagi minn, hann var sem þetta í lagnadeldinni sko og eina svo sagði hann að kom hann að eitt svona risastór kall sko versla við hann sko spáði hérna svona stálrur svona galvanseraði fullri lengd bara veist, og bara tveggjatómu
það er huge
já, og veist, hvað erum að tala um er það 6 metrar? 6 metrar
veitir þetta ekki í hvað lengd tveggjatómur erum komi
það var eitthvað svo leið sko. Og hann bara já, jú, já, þetta til ok, hérna bara koma nú óvart hvað þetta var dýrt sko, en veist, það lét samt vaða sko. Fá eitt rör ok, og hann fór með hann út finna rörið og svo bara já, bara hvað er, með kerruð nei, bara á þessu bíl veist, þá var þessi risastóri kall á minnsta bíl í bara Evrópu sko, það var bara ok, hvernig
það var Ford K bara.
Já, bara veist, og hvernig fyrir þessu hörðu, ég sest bara inn skrúa niður gluggann og svo réttur mér rörið og þú veist það var það voru 20 metrar á sekundu og 10 stiga frost þú veist, það var berhendur að halda í játurur út gluggann 6 metrar rörið af minnsta bíli þessi risastóri kall og gaurinn hann félagi minn í bíkur og bara því miður á að svo mikið að gera ég gat ekki fylst með hann og keiri burtu
nei
þú veist, það verður þetta balansera sko,
rörið
og það verður hræðilega aukuferð ég veit ekki hvert það var að fara
please sem hann að vera að fara til víkur
eða
það er rosal
þurft að fara í svona rör og handarnám svona, bara skera á honum frósitarastlu
það er að því að rörið, þú veist, það er fróstúti og það er rok og þú ert að keira líka það er meira rok þú veist, vindkælingin á rörið þú veist, það sem þú heldur sko, er orðið bara mínus 30 grað
þú
veist, það er alveg það er hræðilegt Veist, ég hef haldið bara á köldu rörum innan hús, skilju, það er bara kalt
það er bara jægt
neða, þú veist
snillt
já, þetta grínast
nú getur verið gaman að vinna í bíkó sko.
Já, já, heldur betur var gaman að reyna að fletta honum upp og sjá hver það var
já það fylgir ekki í sögunni
nei ekki máli Albert, er komið á sögustundi að þeirra?
Ný, hver
Já, þessi saga verður að fara eitt um í podcast
Já.
Það er kannski sendum svona óheflaðan þátt í lofti Það var svolítið dörti hjá honum
Já.
En mjög góð saga sko.
Já, mjög. Er þið svipaða sögu í dag hérna í podcastinu hennar Torfaruspjallin
Nú
Mjög skemmtileg Já. En þú veist ég ætla ekki að segja hann Það var hlust á Torfaruspjallin
Já,
Svipaðu þessi
Ha?
Svipaðu þessi
Já, svipaðu
Kannski verið hér saman leiknum ég
Nei, hún svona fór betur Það var ekki eins heppin og þú Nei, jú, hann heppnari þú fyrir ekki
okay.
Tölvert heppnari
Já, þið hlustu bara á torfaruspjalli
Já
Getum alltaf sagt að hérna að velja hérna sé gálegt að velja lækna eftir handastærð
Nú, af hverju?
Putta sörleika
Hvað, hverju skytið það máli aldrei?
Já, var hérna eitt lækni sér mikt
Ég hef aldrei pælt í þessu
Nei
og mér svona, svona fyrir eitthvað stór kall
já.
Svo var eitthvað aðmanni og þurfti eitthvað að bara pota á þessa staði það var nú ekki gott það var með fucking bjúri staði fyrir pita
Hvað er það fyrir ekki ég er ekki að skilja, hvaða staði, er það öxlin eða?
Já, segir það segir
það Það er ekkert að því að var stóra pita þessi já, saga megar ekkert sens
Þetta er allavega vart til þessa við skiptilegni
Það var að fyrsta mikla útvíkun
Já, tíu útvíkun Já Bara ráleiking til allra kalmara Velja að leggna eftir puttastæri Með óþægilegri momentum lífsmittildi Slaka
Og ég meina, voru til alveg gúmihanskar í þessari stærð?
Ég
Þú hlýtur
að sjóara vellingum.
Aka. Ég bittu, hann var með báðar hendur á öxlum. Nei, ekki alveg.
Ég er fagmaður, kannski eitt fag.
Haldur betur.
Kannski, já, fag.
Já, þetta er svo.
Það er kannski þess vegna sem ég voru lítið vera að fara til lækna síðasta ár.
Já, ég spá í það, það voru frekar illa við lækna.
Við séu hvað heimilslæknir mér hét.
Þetta er nei, hæ, já, þetta, er, þetta getur verið óhefilegt. Það er svo hérna, gaurinn sem fór hérna, til læknis og læknir sagði við hann hérna, já, farðu buksónum og bauðu fram á bekkin og svo að hann var að klæða sér í hanskan og sagði, já, Pétur minn, ekki vera græður. Pétur? Ég heiti Jói. Já, ég heiti Pétur. Þessi gæti verið búin að koma áður henni í podcastu.
Ég er Pétur. Já, það er þetta gott.
Er þið búin að ákveða hvað forseta ætla að kjósa?
Nei.
Það er frambjóta.
Já.
Ekki hvað forseta.
Hvað má kjósa oft þegar eru svona margir í?
Já, þetta er náttúrulega fleiri atkvæði.
Já.
Það voru gaman að fletta upp núna, við flettum upp síðast þætti og það voru 80 frambjóður.
80.
Hvað er þessi komin margir núna?
Hvað er margir keppendur í Júruvís? Við geta það svipa. Dópa.
Ég hafa bara þannig kerfi. Djúl var það snöð.
Getur náttúrulega, já, var náttúrulega einhverja þjóði sem eru bara köttaðar út strax.
Já, já, algjörlega. Þetta er bara 200 úrslita kvöld og svo bara eitt úrslita kvöld. Já, það verið snöð.
Ég vil frekar svona Hunger Games keppni.
Já, já, láta það skilmast alltaf þessi, já.
Já.
Það væri geðvægt.
Já, nema sko.
Nema sko.
Að sá sem að myndi vinna Hunger Games og verða forseti, hann myndi ekki verða forseti. Að því að hann hefur greinilega svindlað.
Nú?
Já, það var hann ívúl. Þannig að þú veist, þá eru bara sá sem var í öðru seti fórseti, sko. Eða næstu því, sem var næstu því, sko. Og hinn verður, hafður í matinn. Já.
Ok.
Já, já.
Já, þetta er áhugaður pari.
Nei, svo... svona er þetta.
En... sko, sturlu story að segjum það að við ætlum að finna út hver í heiminum er bestur í sjómann, segjum bara til dæmis sjómann og allir fara í sjómann við eitthvað einn, skiljum við og svo sem vinnur fyrir áfram. Vitið hvað þurfi að vinna marga viðraugnir til þess að verða svo best í heimi?
Allar?
Algjörlega. En hvað eru margar? Alveg?
Ekki bara eftir hvað margir taka þátt.
Nei, við segjum að allir jörgarnir taka þátt frá 0 og upp í 1000 eða hvað eru gamli.
Og þetta er eitthvað trikk í hversu.
Nei, nei, það er náttúrulega ekki.
Okay. Hvað eru margir til?
8 miljardar. 8 miljardar, þú veist. Það er sjómann. Þú veist, strax 4 dollar.
Ég fæ bara sýniskega bólga.
Allá, þetta eru bara 33 ár viðregnir.
Já.
Jöp.
Hvernig?
Þetta er alveg magnað.
Já, ef að...
allir fara í sjómann.
Já, er alltaf tveir.
Eitt eftir alltaf út, svo sem það bara eftir út. Veist? Eftir fyrstu viðregn, það er bara komin í 4 miljóra. Næsta viðregn,
það er helmingi minna.
Einn, svo hálfu miljóra. Þetta er bara 33 ára viðregn.
Þið er dætt í huga að googla þetta bara.
Nei,
hvað má eða miklum tími í þetta líka?
Ég meina. Þú veist, það þarf væntanlega að græja svo á endanum. Þú veist, það er búnar eitthvað 27 viðregnir eitthvað. Þá hlýtur að þurfa að græja fólk í flug og koma alltaf restinn á sama staði, skilur við, og allt það.
Það er ekki vist að það gangi, sko.
Nei, nei, æ. En þú veist, ég var ekki að segja að þetta væri að fara að gerast.
Nei,
og ég mætti ráða, þá eru þið mínum fyrstu 32 viðregni við unga bönn. Þá get ég alltaf náð mér í annarsæti í þessu.
Það var að spáði, þú veist, og þessi vann, ó nei, þetta er skóarbjörn. Hvernig gættum við ekki?
Við verðum að byrja upp og nýtt.
Já. Þetta er ruglar öllu.
Skóabjörn. Ég vil þetta vangir.
Það var örgulega góður í sjómann svona.
Skóabjörn?
Já.
Já, er það greiðast?
Ó, við bara. Já, við þurfum nýtt borð. Ertu búin að eita á upptökuð?
Nei. Já, það er ekki það.
Nei.
Ekki fyrir það.
Það hita upp áruna.
Og nú byrjar þátturinn.
Og við höfum ekki tíma fyrir meira. Takk fyrir. Svo næsti þáttur sem við tökum upp, það eru ammælis þátturinn þinn.
Já.
Vila veisla.
Já, það eru ég var ammæla þriðið. Mm-hmm.
Já, hann kemur ég... út á ammælisdaginn.
Vá, hefur ekki að vera fullir og allt.
Og þú erst bara að sjá þetta fyrir.
Ná gulir og timbræðir.
Og... bara tilvíðin að ég var að teka því hvaða degi þetta á mig. Bara áðan, áður í kú.
Þannig að það vika milli mínu og steppa og svo vika plus þá væntalega tveir dagar. Milli þín og mín.
Já.
Það allt svona skrifa í skýin og stjörnunar og veist. Já.
Í stjörnusævar?
Já. Já, stjörnusævar.
Takka í skýin.
Hérna... hlusta á morgun útvarpi einhvern tímann þá kom ekki líf stjörnusævar sko
já,
já alveg
nýlega komundaskanum
já og alveg mjög streitt þá nei hún er fyndið þú veist og hún er alltaf með svona sem sagt áróður og eitthvað að fólk eigi að haga sér og ekki gera hitt og þetta því að það vont fyrir umhverfið og þú veist og Mm-hmm. náttúran og blað sem er gott að blessa enn.
Já, enn
og svo þú veist í lokin svona já og hvað er hérna hvað er svo að döfni á þér stjörnusævar já jú sko ég er að fljúa til Ameríku vill að sjá hérna sólmyrkva hérna, og svo allir að fljúa þanga og sjá hérna tunglmyrkva og svo flýg ég hérna blæ blæ blæ
já, alveg bara já. Bara okay. Búin null út allt sem hann búin að hjóla fyrir
já
Í fyrstu flugilni.
Já. Mátt skrifni.
Já, þetta oft pínur hræstni hér. Við verðum líka að passa upp á einhverju. Það var þetta nýra þess að notur eða.
Nei, bara því að þú...
Hvernig gengur ykkur flokka? Laga þess að fara inn á þetta.
Flokka. Bara ágætlega.
Já, ekkert þess.
Ves? Jó, ef maður þarf að flokka bíl eða eitthvað.
Já, eða henda ykkur stærra heldur en sem kemst úr í tunnuna. Það er alveg penning í þess.
Já.
Sko, þegar að fólk kemur heim til ykkar og opnar skápin undir vaskinum.
Já.
Kemur ekki alltaf sama línan út úr þessu fólki. Hvernig er flokkið þið hérna? Þú veist það.
Mm. Já, þannig að það kemur bara aldrei neitt heim til mín.
Skilur bara alveg röstuðið eftir á hlaðinu.
Já, ég meina fíkur bara, þú veist.
Þau eru aldrei upplifað þetta.
Vindflokka.
Nei.
Og þau eru aldrei opnað, þú veist, röstuðið hjá einhverjum öðrum og spurt, hvernig flokkið þið hérna?
Nei.
Þú eru aldrei lendið þessu. Albert, þú hlýtur að...
Akkur eftir
að... Veitur hvað ég er að tala?
Já.
Já.
Alla einu sem það.
Ég meina, ég sé þetta alveg fyrir mér, þú
veist. Þetta er fyrsta hér svo andamál.
Já,
já.
Nöldrar er engin í mér hvernig ég flokka.
Nei, en við þyrftum satt að setja upp reglu, skilur við, bara, þú veist, í þessu sveitarfélagi erum að flokka í fjóra tunnur og svo ertu bara með fjögur hólf undir, hérna, skápnum, eða, í skápnum undir vaskinum hér, eða hvað sem hún geymur ruslið, og það er bara í þessu röð, það er bara, þú veist, plast, pappi, lífrænt og allt hitt, óflokkað, eða almennt, eða whatever.
Já.
Ef ég heyri svo spurningu einu sinni enn, þá verð ég.
Hvað er þetta fyrst?
Drast að fara bara og flokka sér.
Þetta er... Já, við þurfum líka hérna á Suðurland, þurfum við að fá bara sorpbrennslu stöðum. Alveg bara eins og þeir eru með í Danmörku.
Já, eða hvar sem er í heiminum næstu í.
Já, og bara svona alvöru sétt sem brennur þetta upp til lagna. Ekki sem þessu reyndu þarna á vestfjörunum eða eitthvað.
Já,
og svo fór að eitra fyrir húnum og hérna ég vil helst fá svona eins og í Danmörku því að það skýða brekkur hann á þakki
já
það er geggja fá það hérna bara í milli í Selfoss og Hveragerði að þau fengum ekki flugvöllin.
Já, já, já. Það er náttúrulega það er svo kvast þarna á milli sko. Hveragerði svo Selfoss
undir Ingólfsfjall.
Já.
Já.
Það var bíllinn um daginn.
Já.
Já. Þetta er ekki trailer bara þvert yfir.
Jó, jó.
Bara þessi bíómið sko alveg bara, ég kerði fram hjá honum þú veist, báða leiðir þann daginn sko
já.
Ég voru að skjótast í bæinn það var ekkert tægilegt sko ekkert þú veist, þau maður kerði þeim megin sem hann fór út af sko
nei.
Þetta var svolítið, það var mjög kvast þá líka
Fyndi
en það var búið að binda hann við girðinguna þau menn treystu þess ekki alveg
nei.
Það var ekki nóg að liggja bara á hliðinni bara Já, já, þú voru að segja.
Það mann ég.
Nei, skrítið.
Mjög svona, einmitt þarna sko er alltaf strengur sko, búið að vera marga vikur.
Einmitt.
Með þetta rók.
Marga vikur, mörg ár. Það ekki að reisa vekk hana á svo kapla.
Nei.
Það var bara geggja.
Já.
Ekki.
Ha.
Má ekki reisa vekk?
Nei.
Nei.
Nei, það verður að vera sko...
Bara skjólvegg 1.80?
Já, nei.
Nei. Erum ekki að hugsa í lausnum hérna?
Nei.
Hugsa í vandamálum?
Já, búið til göng frekar.
Já.
Já.
Nákvæmlega. Akkur, þú veist, við erum alltaf standið svo miklu vesinum að hækka upp vegina og eitthvað svona, þú veist, kostar allt voða mikið alltaf. Í staðan fyrir að við myndum grafa niður og svo bara setja svona þak yfir.
Já.
Og svo bara erum komið göng. Bara rétt undir yfirborðinu þú veist
já, já bara eins og þetta...
bara eins og helliseði
ég er svo gróður þess að þekki
já, ég meina hvað sem er skilju skama, þú veist, það þarf ekki að sjást það er bara eitthvað tilrúfa
já
en þú veist, eins og bara helliseði sérstaklega bara há heiðina að þú bara grefur niður hvað þarf að vera djúft fyrir bílumfruna
þú
sentur þak yfir
já.
Og væntalega veggi eða eitthvað ég veit
alvöru þak bara
ég er ekki verkfræðingur
minna það má ekki brotna eða eitthvað þakir sko já fjúka þú veist eitthvað
já mörg svo klinur bara út úr hana
glinda að slaka niður pallinu og svo da-da-da-da-da alveg þakir allt þar
stoppaðu halviti
það var alltaf gæi þetta nú örglóri mánuðu síðan þessi þáttu kemur út gæi sem glemdi pallinum uppi og tóknur þarna drasli í bænum
já
af hverju ánskotunum er ekki eitthvað sem æpir á ykkur í húsinu þú veist, pallurinn er uppi þú veist, komin í 50 km
hvað tók hann niður, tók hann niður bara
já, þetta er svona skilti sem sýnir
upplýsinga
hérna, þessi akrein er fyrir hófyrðu þanga þessi akrein hófyrðu þanga það skilti sem er yfir allan veginn og stóðið sikur á megin sko.
Það sé ekki hann að röri það var alltaf svona rör sem að
var það ekki við brunna?
Jú, eða fyrir brý sko.
Æ, þetta er örgulega áður, sko.
Já, setjum.
Getur
það. Snýta hafa það
fyrir. Menna að tekið rammarslínur og...
Snýta hafa það fyrst.
Já, hvað snýtlíkar að hafa farið rammarslínur?
Algjöri snýtlíkar.
Albert. Nei.
What? Var það þegar ég ringdi þarna hvort þú væri ekki stuði?
Já.
Nægir þú rafirki?
Nei, en ég var samt í stuði.
Það var þetta magnað að sjá það hérna sveist, eins og dekkin manstu, litli götin sem voru
já,
það var staði bara eldingarnar
já, var ekki, já, það var eins og eitthvað skotuð bara með byssu
já, einmitt, og það var svona já, springa dekkin sko, þá svona, þeytist svona að það stóða sandi sko, eins og ég veit ekki, bráðin sandur eða eitthvað svona glóandi drast það var náttúrulega svo mikið myrkur sko. Gaman að því sko.
Veist það hérna gleri eða bara bráðin sandur
já, ég veit, jú
ég sá sem sagt vídjóðan daginn
og steinull
ég sá vídjóðan daginn að einmitt svona steypidölu var að rekast í háspunulínu
ok
nema, þú veist, það var að taka vídeo af gæjunum sem heldu í ranum, þú veist það var ljótt vídeo það endaði ekki vel, sko veit ekki hvort þetta poppaði upp á mínum samfélagsmiðlum en þetta var, þeir fengu mikið raflost það var alveg standað og játnagreit, sko leiði bara byggt í gegn, sko
þeir séð það þeirra algengt í rigningu, sko þeir eru alltaf með vibrator hérna og snúru
já.
svo er hérna, er mennfattir að finna, sko ströym, þú veist, í stútnum og að leiðir bara úr steypunni eða, þú veist, rafmagnið leiðir einhvern veginn í steypuna að bleita og upp í steypuna, upp í stútin og, þú veist, þeir finna bara rafmagnið í höndum hef ég heyrt
þannig eða, magna
og gott er að ekki ljósa ljósa sjó þegar maður rekst í svona rafmagnslínu sko.
Já
og steinar svona hérna, þetta var svona eina skipti sem að smiðin fengu almennilega vinnuljós
Já, það er kannski til ótrunulegður
Það var kannski svona svolítið áðurinnlegt vinnuljósi fór að koma á bílana
Já
Geta alveg passa
Það var
bara alltaf að vinna í myrkri sko.
Eftir þetta þá kom svo, já, einmitt Fundur eru blettið, sko
Já, já
Verði lettljós
Já, verði lettljós Allt rúra pikslaður, pikslaður heimur
Já, hverju, vonandi verður bara næsta hérna upptökusessjón og verður bara orðið aðeins fitnaðina hjá okkur í þessu stúdíu Þar er þetta ekki að vera Því við þurfum að hitta státtur á þannig þú að dæmali
Já Verðu það ekki lengur hjálmaskilda
Nei Og hérna og þið megi verið í buxum í næsta þætti
Bux? Hver þarf bux?
Þið ráði, ég ætla ekki að banna það
Já, ég veit, já
En þú veist en Ég banna það núna, reyndar
Átti ég verið nefnilsum
Nei, þetta er bara Þetta er eins og ég vil hafa þig, Albert
Svo í sumar verður inn að kapplaup hérna allsbera manna í
Já
Götunni
Já, það verður við munum auðlýsa það þegar nær dregur
Stærri og stærri viðbörður Fleiri og fleiri keppendur
Já, nema að verður kalt úti þá verður það ekki stærri og stærri viðbörður Það er hún að segja
Það var hennar fyrir allsbyrðu dagatalið
Alveg rétt
Alveg rétt, allsbyrðu dagatalið
Það er mitt, við verðum að fara í það
Já
Og taka upp í heitu poti Ég er að sjá fyrir mig útfærslega á því Þetta gæti, skeið En það gæti orðið örþáttur.
Já. Ok.
Æfra, það er ekkit svo mikil spenna á þessum mikrofónum, sko.
Nei, nei.
En
nei.
Svo gæti orðið töf á útgáfu næstu þáttar því að við þurfum að panta nýja mæka frá Amazon.
Getur mikrofónum verið á svona einhverju upplásni? Svona
fljótandi.
Fljótandi, bara.
Algjörlega.
Verða kannski um lítið frámanni, maður reyna að talja.
Já. Ég sáli fyrir mér að hafa þetta bara svona örmum eins og við erum með þetta núna
Já,
mér Má festa bara í kringum okkur og, En fartölu þarf þá að vera á hérna
Getur borað í skilinu
Ég skal sjá um útfæra þetta Það er þú ekki að pæli þessi
Þú kemur pott líka
Já,
Já getur við tekið upp þrjá þætti bara...
Já, allt í sikur á pottinum
Já,
pottinum
Podcast
Podcast
podcastið
það verður náttúrulega þegar þetta
það er annarkort í heita poti eða cannabis
þú sjáum hvað þetta er þarna svarta fyrir líka hana þetta er kaldu potur
jú, í alvöru
og ég getum farið í, á stað með atkvæðagræslu
hann lítur upp þessu upprúla eða svona, samarúlaði smokkur
ég held að þetta verið reyði hérna slanga
þetta er lokið
já
bara
Hvað sem þú segir?
Einn okkar sé í kaldapoti með upptökum Velkomin í
Já, hvað segir þú? Já, já, ok
Klamra tennin
Svo voru að vera Albert sem drífur styrta Já Er þið gott í bíli?
Nei, ok
Takk hvernig aðast Sjóðust
Minnum á kostendur þáttar eins og
Já, flash, já, Google og Netflix og
Útlagan
Hammer og Castle og
Ræjóbí
Smergir
Ok, bye